Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Eu sunt Raluca Matescu și astăzi vă propun să mergem cu obezitatea la chirurg. Dacă este un drum făcut din moft sau din necesitate, ne va spune astăzi medicul invitat în platoul nostru. De asemenea, vom afla ce presupune operația de micșorare a stomacului, dacă este neapărat nevoie să apelăm la această soluție și dacă există anumite situații în care dietele nu mai pot face față kilogramelor prea multe. Rămâneți cu noi, indiferent dacă urmăriți emisiunea la televizor sau online, iar dacă sunteți online, ne-ați ajutat foarte mult dacă preț de câteva secunde v-ați oprit să dați un share ediția acesteia, astfel ca informațiile pe acest subiect să ajungă la cât mai mulți oameni. Suntem live pe paginile de Facebook Speranța TV și pe pagina emisiunii Sănătate cu Prioritate. Vă mulțumesc foarte mult! Mă întorc imediat să vă spun cine este medicul cu care vom sta de vorbă astăzi despre subiectul chirurgia obezității.
Obezitatea a devenit o problemă serioasă de sănătate publică în majoritatea țărilor, ea afectând un segment de populație în continuă creștere. Obezitatea trebuie considerată mai puțin o problemă de estetică și mai mult o problemă de sănătate, care atrage după sine complicații medicale, dizabilități temporare sau permanente, scăderea duratei de viață și, nu în ultimul rând, un cost mare pentru întreaga societate. Prin stările patologice pe care le determină și asociază, dar și prin răspândirea globală îngrijorătoare, obezitatea constituie o problemă terapeutică de mare actualitate, iar una dintre soluțiile medicale care tratează această afecțiune este chirurgia bariatrică, tehnică ce grupează toate manevrele chirurgicale care se adresează pacienților obezi în scopul reducerii greutății sau normalizării statusului lor ponderal. Obezitatea fiind o boală, pacienții trebuie evaluați de către specialiști care să le ofere informațiile necesare și pertinente pentru a face alegerea potrivită a tratamentului de urmat.
Am revenit, doamnelor și domnilor, urmăriți emisiunea Sănătate cu Prioritate. Astăzi vorbim despre cum tratăm obezitatea. Cu toți am auzit de operația de micșorare a stomacului. Unii cred în această intervenție, alții cred că este doar o cale mai rapidă și destul de periculoasă pentru a scădea în greutate. Totuși, chirurgia bariatrică sau chirurgia obezității este considerată a fi cea mai eficientă modalitate de tratament, reușind să reducă sau chiar să facă să dispară efectele comorbidităților, boli cardiovasculare, apnee în somn, artroză, diabet și așa mai departe. Beneficiile sunt numeroase și vom afla în minutele următoare despre aceste lucruri de la dr. George Sirețeanu, medic primar chirurgie generală cu specializare în chirurgia obezității. Bine ați revenit în platoul nostru.
Bună seara, bine v-am regăsit.
Vorbim astăzi despre obezitate și cum putem să o tratăm, dar când vorbim despre obezitate, când putem spune că o persoană este obeză?
Obezitatea se referă la acea stare în care greutatea persoanei depășește un anumit indice care se calculează ca greutate împărțită la pătratul înălțimii. Practic împărțim greutatea de două ori la înălțime și aflăm un indice care se numește indice de masă corporală, iar dacă acesta este peste 30, atunci ne referim la obezitate. Până la obezitate, față de normal, mai există un stadiu care este între obezitate și normal, vorbim despre despre pacienții supraponderali, la care acest indice este între 25 și 30.
Și din experiența dumneavoastră, care este numărul de kilograme care îi sperie cel mai mult pe pacienți și se gândesc că ar trebui, pe oameni, mă rog, și se gândesc că ar trebui să ia măsuri, să facă ceva?
Tocmai că numărul de kilograme nu sperie neapărat pe toată lumea. Aceste indice se calculează în funcție de înălțime. Una este să vorbim despre 100 de kilograme la o persoană de 1,90 m și alta să vorbim despre 100 de kilograme la o persoană de 1,50 m. Tocmai de aceea se calculează acest indice, iar excesul față de normal este cel pe care îl luăm în considerare când calculăm câte kilograme trebuie să dea jos pacientul după operație.
Am înțeles, mă gândeam la următorul lucru, că toată lumea care pune kilograme de-a lungul timpului și se urcă pe cântar și are o reacție sau se uită în oglindă și are o anumită reacție, se întoarce către, cu speranță către dietă și, și către exerciții fizice. În ceea ce privește obezitatea, așa cum o prezentați dumneavoastră, cea cu risc, putem să funcționează acești doi pași. Chirurgia bariatrică este o soluție la care doar unii apelează pentru că așa doresc sau pur și simplu este o necesitate, este un pas complementar dietei și exercițiilor fizice?
Trebuie să știți că persoanele care ni se adresează, mai ales persoanele cu obezitate de grad 3 sau morbidă, vin după un istoric foarte îndelungat în care au urmat foarte multe cure de slăbire. Chiar nu operăm pe cineva care n-a încercat niciodată o cură, iar aceste cure de slăbit repetate, care unele chiar eficiente, sunt persoane care dau și 40-50 de kilograme jos prin dietă, în timp au un efect de rebound, practic se reacumulează kilogramele mai mult decât greutatea de la care au plecat. Astfel încât în timp, fiecare cură repetată va duce la un exces de kilograme. Plus că organismul se obișnuiește cu faptul că este supus unor diete drastice, atunci își va scădea cheltuielile energetice, astfel încât că la fiecare cură pacienții vor vedea că slăbesc din ce în ce mai greu.
Adică dieta trebuie să fie aleasă foarte bine, cu multă grijă, respectată cu sfințenie, astfel încât să nu creăm astfel de dezechilibre, să ajungem la obezitate tocmai pentru că am încercat N diete și nu ne-am ținut de ele sau am greșit.
Dieta presupune o schimbare a stilului de viață. Nu putem să ținem o dietă o lună de zile, iar după aceea să revenim la stilul de viață și la alimentația dezordonată și haotică, astfel încât pacienții la un moment dat își pierd voința de a mai ține cure de slăbire. La un moment dat eșuează în modalitatea de menținere a curii de slăbire.
Cui este adresată chirurgia obezității și cum arată un pacient? Care e profilul pacientului care ar trebui să-și facă această intervenție?
Când vorbim despre obezitate, vorbim de mai multe grade ale obezității. Peste 30, într-adevăr, este obezitate, dar din când indicele de masă corporală crește cu 5, de la 30 la 35 vorbim de obezitate de gradul 1, între 35 și 40 vorbim de obezitate de gradul 2, iar peste 40 deja vorbim de obezitate de gradul 3 sau morbidă. Acest lucru înseamnă că pacienții care nu au dezvoltat încă boli asociate obezității, cel mai probabil le vor dezvolta la pacienții cu obezitate morbidă. Chirurgia bariatrică se adresează mai ales pacienților cu obezitate morbidă, care au sau nu au încă boli asociate, sau pacienților cu obezitate de gradul 2, care au deja boli asociate obezității. Vorbim aici despre boli cardiovasculare, cum ați zis mai devreme, hipertensiune arterială, diabetul zaharat, pacienți cu apnee de somn severă, care practic nu mai pot respira noaptea corespunzător și nu se mai odihnesc, pacienți cu diverse afecțiuni și tulburări ale lipidelor de rezervă, pacienți cu sindrom metabolic. Toate acestea sunt de obicei tratate sau vindecate într-o mare proporție după chirurgia bariatrică sau dacă nu sunt vindecate, 100% vor fi stabilizate.
Vorbim despre chirurgia bariatrică în general, dar haideți să vorbim în particular, că sunt mai multe tipuri, am observat, m-am documentat și eu puțin, am văzut că există mai multe tipuri de intervenții chirurgicale. Și de ce sunt mai multe tipuri? Pentru cine sunt acestea, cui le sunt adresate, fiecare tip în parte de chirurgie, de intervenție chirurgicală pentru obezitate?
Atunci când alegem o intervenție chirurgicală, o alegem în funcție de istoricul pacientului și personalizată pentru fiecare pacient și afecțiunile pe care le are în același timp. Există mai mult, într-adevăr, mai multe procedee chirurgicale sau minim invazive prin care putem să facem un pacient să scadă în greutate. Plecând de la proceduri restrictive, practic care nu lasă pacientul să mănânce mult, iar prin aport scăzut de alimente va slăbi, iar în acest caz ne referim la gastric sleeve sau micșorarea de stomac, există metode malabsortive în care mâncarea nu mai trece deloc prin stomac și ajunge direct în intestinul subțire, iar factorii alimentari și o mare parte din alimente nu sunt absorbite în totalitate în intestin, iar nefiind toate caloriile absorbite, acest lucru va duce la scăderea în greutate. Vorbim de metode mixte în care sunt aplicate ambele procedee și restrictiv și malabsortiv.
Dumneavoastră, pe care îl recomandați cel mai des?
În istoria, în chirurgiei bariatrice, primul a fost inventat dintre intervențiile chirurgicale adevărate, primul a fost inventat gastric bypass-ul. Practic, este o intervenție în care alimentele ajung direct în intestinul subțire. Iar apoi a fost descoperit din greșeală, ca o primă etapă a unei chirurgii bariatrice, a fost descoperit faptul că micșorarea stomacului în sine poate duce la slăbirea în greutate, la scăderea în greutate. Chiar acest fapt a făcut ca gastric sleeve-ul să devină din ce în ce mai popular, fiind o operație care are raportul cel mai bun între beneficii și riscuri. Cu cât operația este mai complexă, cu atât riscurile post-chirurgicale sunt mai mari, astfel încât sleeve-ul gastric sau micșorarea de stomac a devenit cea mai folosită intervenție în ultima perioadă.
Cât de complicată este o astfel de operație? Ce trebuie să facă pacientul înainte de operație și vorbim și apoi și după această operație?
Înainte de operație trebuie să evaluăm foarte bine pacientul. Este vorba de un set de investigații biologice, analize de sânge și alte teste, endoscopie digestivă, precum și o profilare psihologică a pacientului, ca să vedem dacă după operație va fi în stare să-și schimbe stilul de viață. Practic, orice intervenție bariatrică presupune schimbarea stilului de viață. Dacă pacientul va continua și după intervenție să mănânce compulsiv, de exemplu, atunci există o problemă pe care nu putem să o rezolvăm cu nicio operație. Nu există vreo operație bariatrică care să asigure 100% scăderea în greutate, chiar dacă pacientul mănâncă la fel de mult ca înainte. Tocmai de aceea, pacienții care nu se potrivesc din punct de vedere psihologic și nu sunt în stare să-și modifice stilul de viață, vor trebui să fie mai întâi să urmeze niște ședințe de psihoterapie, astfel încât să își regleze o eventuală perturbare a stilului a comportamentului alimentar.
O singură paranteză aici. De exemplu, operația aceasta de micșorare a stomacului presupune că stomacul este mai mic, deci pacientul este cumva ajutat să nu mai consume așa de mult, plus că circulă pe internet mituri, nu știu dacă sunt mituri, conform cărora în partea aceea de stomac care se elimină ar exista centrul foamei și dacă este eliminat, probabil că pacientul oricum nu mai are dorința de a consuma atât de multe alimente cum făcea până acum și chiar dacă nu-și schimbă stilul de viață, este ajutat de însăși intervenția în sine.
Într-adevăr, intervenția ajută la scăderea volumului stomacului cu aproape 80%. Nu este un mit faptul că în porțiunea de stomac care se îndepărtează există celulele care secretă grelina, hormonul foamei, iar pacienții după operație o bună perioadă de timp, ani de zile, pot să nu simtă senzația de foame. Însă trebuie să lămurim un aspect. În afară de foame există și pofta. Dacă foamea vine de la stomac, pofta vine de la creier, iar și aici vorbim despre posibilitatea ca de poftă pacienții să înceapă să consume alimente hipercalorice și iar după operație să introducă unii chiar forțat în stomac alimente din ce în ce mai multe. E vorba de o recompensă pe care și-o dau, o recompensă psihică. Sunt pacienți care își găsesc fericirea în alimente, astfel încât operația ar putea chiar să li se pară că este o pedeapsă pentru felul lor de a se comporta.
Da. Ne întoarcem la în ce constă această operație, această intervenție de micșorare a stomacului sau pentru inel a intervenției cu inelul gastric. Nu știu dacă ați pomenit despre asta.
Nu am pomenit despre inelul gastric. Inelul gastric este o procedură, montarea unui inel gastric este o procedură care se realizează laparoscopic, dar care a fost abandonată în ultima perioadă, pentru că s-a observat că în ultimii 20 de ani, cam de atâta timp se montează inele gastrice, între 30 și 50% dintre pacienții care aveau montat un inel gastric au trebuit să sufere o reintervenție. Fie datorită faptului că inelul gastric a produs o complicație locală, cum inelul ar putea produce eroziuni la nivelul stomacului sau chiar necroză, fie datorită faptului că a devenit ineficient. La un moment dat, pacienții se reîngrășau. Astfel încât acum se extrag inelele puse și se realizează un alt procedeu bariatric.
Deci nu recomandați așa ceva? Sau nu se mai face?
Nu se recomandă. Studiile din ultimii ani au arătat că nu este la fel de eficient ca o altă intervenție bariatrică. Plus că un inel gastric presupune introducerea unui obiect străin în organism. Peste stomac se montează un inel din silicon care se umflă cu ser fiziologic de-a lungul timpului și poate produce presiuni și modificări de vascularizație a stomacului, ceea ce poate duce la o necroză, practic o porțiune din stomac să nu se mai vascularizeze și să moară. Iar asta poate duce la complicații foarte grave.
E foarte bine că n-ați amintit noastră, am amintit eu de un lucru care nu se mai face și mă bucur că ați vorbit despre lucrurile acestea. Ne întoarcem la ceea ce se face, adică micșorarea stomacului, cum spunem noi, și medicii spun, care este termenul medical? Gastric sleeve. Da. Noi popular spunem micșorarea stomacului și se discută despre lucrurile acestea. O fi grea intervenția în sine după ce am trecut de analize, suntem apți pentru operație. Cât timp durează operația? Cât de complex și complicat este?
Operația se face laparoscopic, minim invaziv. Sunt 4 sau 5 incizii, cea mai mică de jumătate de centimetru, cea mai mare de 1,5 cm, prin care practic ne introducem instrumentele cu care operăm, cu care micșorăm stomacul. Mai întâi se eliberează marea curbură gastrică, avem tehnica noastră, iar apoi stomacul se micșorează și se capsează cu niște instrumente speciale care fac acest lucru automat. Și capsează, sigilează stomacul și divide cele două părți în același timp. Poate să durata operației poate să fie în funcție de complexitatea cazului și de istoricul pacientului, de la 50 de minute, o oră, până la câteva ore.
Iar după operație, ce se întâmplă cu pacientul?
După operație, pacienții sunt, chiar din timpul spitalizării, sunt puși să bea lichide o perioadă. Chiar după externare urmează un regim de 3 săptămâni în care pacienții practic își cresc consistența alimentelor de la săptămână la alta. Dacă în prima săptămână vor trebui să bea doar lichide, nimeni nu moare de foame, dacă cineva se întreabă, nu mai există, cum ați zis mai devreme, se îndepărtează celulele care secretă grelina, iar pacienții nu au senzația de foame. O săptămână vor trebui să bea doar lichide, din a doua săptămână creștem consistența la alimente care să fie pasate, dar care să curgă din lingură, practic să aibă consistența unei supe creme, iar în a treia săptămână pacienții ajung să mănânce piureuri, alimente pasate care nu mai curg din lingură, iar din a patra săptămână deja pot să mănânce normal, nepasat, dar în cantități foarte mici și foarte bine mestecat.
Când încep să se vadă rezultatele după această intervenție chirurgicală?
Depinde despre ce rezultate vorbim. Dacă vorbim despre cele adresate strict sănătății, pacienții cu diabet, de exemplu, au o reglare a glicemiilor chiar la câteva zile după operație. Problema pacienților cu obezitate morbidă este aceea că grăsimea viscerală duce la creșterea rezistenței la insulină. Adică pancreasul secretă suficientă insulină, dar aceasta nu poate fi folosită. Imediat după operație sau în câteva zile, această rezistență la insulină scade și practic insulina produsă de pancreas va fi mult mai bine folosită. Aceste efecte încep să se vadă relativ repede după operație. Dacă vorbim despre efectele cosmetice, chiar și acestea se pot vedea încă din prima lună. În prima lună, pacientul slăbește cel mai mult din toată perioada de după operație, va slăbi undeva între 20 și 30% din excesul ponderal. Adică dacă un pacient are un exces ponderal de 50 de kilograme, în prima lună poate să slăbească între 10 și 15 kilograme. Nu este o regulă, însă. Există pacienți care slăbesc un număr constant de kilograme în fiecare lună sau există pacienți care slăbesc mai mult decât 30% în prima lună, iar după această primă lună rata de slăbire este cam de 4-5 kg pe lună.
Este o performanță, ce spuneți dumneavoastră aici. Cred că și starea lor psihică este mai bună atunci când văd că se pierd atât de multe kilograme și totuși riscul de recidivă, de a ajunge din nou la obezitate, mai există după această intervenție?
Există după orice intervenție. De aceea evaluarea preoperatorie a pacientului, psihologică, este foarte importantă. Deja știm care pacienți sunt predispuși să se reîngrașe. Sunt pacienții care, chiar și înainte de operație, nu v-am zis că înainte de operație, majoritatea pacienților trebuie să țină un regim alimentar. Acest regim alimentar are două roluri. Pe de o parte, să ne ușureze nouă tehnic munca, să slăbească să dispară o parte din greutatea, din grăsimea aflată în interiorul cavității abdominale și tehnic ne ușurează munca, că putem să avem o expunere mai bună a organelor. Și doi, este să vedem dacă pacientul este dispus să își modifice stilul de viață. Dacă pacienții nu slăbesc în perioada preoperatorie, cel mai probabil nici în perioada postoperatorie nu vor respecta indicațiile de alimentație.
Ce fel de pacienți aveți dumneavoastră care reușesc să țină dieta respectivă preoperatorie sau mai greu? Cum sunt
românii? Eu sunt foarte strict în ceea ce privește dietele preoperatorii. Dacă pacienții nu slăbesc exact kilogramele pe care le-au fost indicați să slăbească, nu vor fi operați. Ei știu, majoritatea pacienților mei știu că nu se va întâmpla operația dacă nu slăbesc cât le-am indicat.
Ce perioadă aveți de timp pe care le oferiți pacienților înainte de operație? Adică, sau spuneți, când ajungeți la kilograme respective, veniți și discutăm pașii următori. Și cam cât le ziceți să slăbească? Ce efort trebuie să depună?
Pacienții primesc de la noi regimuri care îi ajută să slăbească. Practic pe noi ne interesează să slăbească până la operație, Pentru că de menținere ne vom ocupa noi cu operația în sine. Indicat este să slăbească înainte de o operație cam 10% din greutatea din momentul consultului. Adică dacă un pacient are 120 de kg, ar trebui să slăbească 12 kg înainte de operație.
Și le oferiți și un ajutor la capitolul acesta? Ce ar trebui să facă pentru a slăbi? Aveți o rețetă, o dietă?
Primesc diete, primesc indicații, eventual și medicamente.
Puteți să ne dați un exemplu de o zi din viața unei persoane cu obezitate care trebuie să schimbe ceva pentru a slăbi? Ce recomandați pentru aceștia? Să renunțe la masa de seară? Să mai scadă din anumite alimente, din porția lor?
Nu recomandăm renunțarea la una dintre mese. Asta este și problema pacienților cu obezitate. Cei mai mulți dintre ei au o singură masă seara și foarte bogată. În istoricul pacienților bariatrici este aproape o regulă că principala masă este seara. Toți zic că nu mănâncă mult, nu mănâncă multe mese, dar mănâncă una singură. Pacienții primesc înainte de operație un regim bazat pe proteine, în special pe carne, cu 3 mese principale și fără carbohidrați. Este o dietă pe care trebuie să o țină 2 săptămâni și care este foarte eficientă, dacă se țin foarte bine de ea, în care majoritatea reușește să slăbească.
Excelent și sper că se țin oamenii de treabă. Probabil că ce îi împinge să vină, să apeleze la această intervenție este faptul că vor să arate bine sau să fie sănătoși, sau ambele.
Aici avem 2 categorii, într-adevăr, sau chiar 3. Avem pacienți care vin pentru problemele de sănătate asociate obezității, mai ales bărbații. Mai sunt pacienți care vin pentru partea estetică și sunt pacienți care vin pentru ambele. De obicei, pentru partea estetică, evident, vin mai mult femeile. Raportul oricum este de 80-20, 80% dintre pacienți sunt femei, 20% sunt bărbați.
Imediat ne întoarcem și mai discutăm despre aceste intervenții chirurgicale ale obezității. Oare există anumite riscuri la care se expune pacientul făcând aceste intervenții pe termen lung? Oare ce pacienți au trecut pragul invitatului nostru de astăzi, medicului de astăzi, și care sunt rezultatele? Urmează să aflăm în a doua parte a emisiunii, așadar rămâneți alături de noi.
Viața veșnică, yeah. și moartea va cădea. Lângă Domnul toți vom fi, vom trăi cu El în veșnicii, boală nici nevoi nu vom avea, chiar și moartea va cădea. Oare grijne voi nu vom avea, lângă Domnul toți vom sta.
Ne-am întors, doamnelor și domnilor, continuă emisiunea Sănătate cu Prioritate, vorbim despre obezitate și despre tratamentul acesteia, despre chirurgia bariatrică sau chirurgia obezității. În platoul nostru se află dr. George Sirățeanu, medic primar chirurgie generală cu specializare în chirurgia obezității și vorbim despre complicații. Pentru că sunt oameni care se gândesc că poate că mai bine mai încearcă o dietă și se țin de ea, decât să facă această operație, că cine știe ce complicații pot afla. Totuși este o intervenție chirurgicală. Și dacă mâncarea i-a adus aici, tot mâncarea îi va scoate din situația asta. Există și anumite riscuri, complicații?
Ca la orice intervenție chirurgicală, există riscuri. Nu există intervenție chirurgicală fără riscuri sau procedură medicală. Există riscuri imediate sau intraoperatorii. Plecăm de la faptul că fiind o intervenție minim invazivă, laparoscopică, se poate duce la transformarea într-o intervenție clasică. Dacă un intraoperator survine un incident grav care pune viața pacientului în pericol, atunci va trebui să deschidem pacientul, dar asta este riscul oricărei operații minim invazive, că este pentru colecist sau pentru apendic, nu există același risc. Iar apoi ajungem la complicații care oarecum sunt cunoscute la chirurgia bariatrică. Apariția unei fistule gastrice, de exemplu, practic deschiderea zonei de staplare, zone în care am sigilat stomacul, este descrisă și este într-un procent de 1-3% dintre pacienții operați. De obicei, necesită o altă reintervenție. Pacienții trebuie să știe că riscul de fistulă există la orice intervenție pe tubul digestiv, nu numai la intervenția de micșorare de stomac. Apoi, pacienții cu obezitate au un risc crescut de a face embolie pulmonară după orice intervenție, mai ales după intervențiile ortopedice, de exemplu. De aceea, după operație, vor trebui să urmeze un tratament cu un anticoagulant. Timp de 21 de zile vor trebui să facă niște injecții subcutanate care împiedică formarea de cheaguri la nivelul membrelor inferioare care ar putea să plece prin circulație și să dea o embolie pulmonară. Dar apoi, pe termen lung, în perioada critică, să zic, pentru apariția unei fistule sau a unei embolii pulmonare este prima lună postoperator. Tocmai de aceea pacienții trebuie să urmeze strict dietele de care am zis.
Complicațiile pot apărea dacă nu sunt cuminți pacienții și nu respectă regulile.
De cele mai multe ori survin datorită unor în cazul în care nu urmează corespunzător indicațiile postoperatorii. Mai avem complicații pe termen lung care țin strict de intervenția în sine. Cel mai probabil, de cele mai multe ori, pacienții după astfel de intervenții vor avea niște carențe de vitamine și de proteine. Ei primesc în tratament și în planul de tratament după operație suplimente de vitamine și de proteine. Femeile, de exemplu, se plâng că la cam 3 luni de la operație începe să le cadă părul mai mult decât de obicei. Acest lucru se datorează faptului că nu consumă proteinele și vitaminele pe care le indicăm. Iar acest proces este unul reversibil. Poate să dureze vreo 3 luni de zile, după care părul crește înapoi. De asemenea, modificări de vitamine care de obicei se absorb la nivelul stomacului, cum este vitamina B12. Din această cauză, noi chemăm pacienții la consult din 3 în 3 luni și vor face niște analize de sânge, astfel încât să vedem cum stau cu nivelul de vitamine și de proteine, ca să putem să le reglăm în timp.
Mă uitam pe pagina noastră de Facebook, Sănătate cu Prioritate sau Speranța TV, unde telespectatorii ne pot urmări și online. Ne scrie curioasă o telespectatoare ce se întâmplă cu pielea după ce un pacient slăbește atât de mult.
Ținând cont că de faptul că pacientul nu se slăbește brusc și de pe o zi pe alta excesul ponderal, pielea are tendința să-și revină. Acum contează foarte mult de excesul ponderal al pacientului. Una este un pacient care are un exces ponderal de 30 de kg și alta este când un pacient are 120 de kg doar excesul ponderal. Și mai contează și foarte mult vârsta pacientului și perioada în care a fost obez. Gândiți-vă că pielea are în structura ei fibre elastice. Este exact ca un elastic care depinde cât de mult îl ții în tensiune, cât de mult timp îl ții în tensiune. Dacă îl ții foarte mult timp în tensiune, când îi dai drumul, nu mai revine la dimensiunile de dinainte de a fi întins. Așa este și cu pielea. De aceea apar vergeturi. Vergeturile practic apar datorită faptului că o parte din fibrele elastice din piele au plesnit, s-au rupt și pielea nu mai poate să își revină. Nu putem să spunem de la început cât de mult o să-și revină sau nu pielea, dar sunt pacienți la care pielea își revine foarte bine și nu mai trebuie să sufere intervenții chirurgicale post-bariatrice.
În timp ce vorbim aici, apar pe ecran imagini cu oameni care au încercat aceste intervenții și au ajuns la kilogramele dorite, să zicem. Nesperate, da. De la 170 de kilograme, un domn care a ajuns la 86 de kilograme și arată foarte bine. Sau 125 de kilograme a ajuns această femeie la 68, Alexandra, 68 de kilograme.
Mai avem și pe
în cât timp oare s-a realizat, se poate realiza acest...
Alexandra, de exemplu, chiar și Ionuț a ajuns în mai puțin de un an la greutatea aceasta.
Alexandra, deci de la 138 de kilograme la 63 într-un an de zile.
Da, chiar exact. Și Alin, cred că la un an de zile se apropia de 80-90 de kg, cam așa. Slăbirea durează cam un an, un an jumate. După un an jumate, deja trebuie să ne bazăm pe faptul că pacientul și-a schimbat stilul de a mânca și mănâncă foarte puțin și cumpătat.
Sunt câteva mituri, să le zic, sau argumente pe care oamenii și le dau pentru intervențiile, pentru a fi de acord sau nu cu intervențiile acestea chirurgicale. De exemplu, o idee ar fi că probabilitatea de deces în urma acestor intervenții este mai mare decât cea de deces cauzată de obezitate. Și spunându-și lucrul acesta,
este absolut greșit.
Nu vin.
Probabilitatea de deces în cazul acestei intervenții este mai mică decât probabilitatea de deces după operație de colecistectomie, de îndepărtarea veziculei biliare. Rata de deces după această operație se încadrează în rata standard sau este chiar mai mică decât rata intervențiilor obișnuite. obezitatea deja, obezitatea în sine crește riscul cardiovascular foarte mare. Pacienții au cu obezitate morbidă au colesterolul și trigliceridele foarte foarte crescute, ceea ce duce la un risc foarte mare de a face infarct miocardic. Plus, diabetul. Cei mai mulți pacienți diabetici sunt obezi, pacienții cu diabet de tip 2. Diabetul în sine este o boală care poate să dea neuropatie, retinopatie și chiar infarct miocardic și să crească riscurile cardiovasculare. Apnea de somn. Apnea de somn de la pacienții respectivi crește riscul de a face hipertensiune portală, pulmonară, pardon, care afectează din nou cordul. Există multe cancere care sunt produse hormonal, care sunt favorizate de obezitate. Cancerul endometrial, cancerul de prostată, iarăși sunt afecțiuni favorizate de obezitate.
Adică n-am
rata
făcut nicio...
de mortalitate după obezitate este mai mare decât șansa de a muri după această operație. Vorbim aici despre obezitatea morbidă sau obezitatea la care pacienții au boli asociate.
Ajung și la întrebarea aceasta. Care e cel mai complicat caz la care pe care l-ați operat dumneavoastră?
Cel mai complicat caz la,
de ca, obezitate.
Ca greutate
în intervenția chirurgicală.
Au fost, este destul de surprinzător. Depinde foarte mult de vârsta pacientului. Am operat pacient tânăr de 220 de kilograme, foarte ușor, destul de ușor, pacient care a respectat și regimul preoperator și a fost foarte ușor de operat și a ajuns de la 220 de kilograme la 78. Cum am avut pacienți de până într-o 100 de kilograme, dar înălțime mică, care nu au putut fi operați pentru că nu au respectat regimul, un pacient foarte scund, nu are spațiu foarte mare intraabdominal, iar faptul că nu a respectat indicațiile preoperatorii, regimul preoperator, a făcut ca în abdomenul, în cavitatea abdominală să nu avem spațiu din cauza ficatului, care de obicei este impregnat cu grăsime și se mărește foarte mult, plus grăsimea din interior, care nu-ți mai lasă pur și simplu spațiu să te desfășori tehnic, să realizezi operația și nu există o foarte bună expunere. Deci am avut pacienți pe care nu i-am operat, am intrat și am văzut că nu putem să operăm și aveau 100 de kilograme, cum am avut și pacienți de 200 plus de kilograme care au fost putut fi operați foarte ușor.
De aceea ați spus că dumneavoastră
regimul este
nu sunteți
strict.
De acord da. Să faceți operația dacă pacientul nu respectă aceste condiții preoperatorii.
Nu, plus că este acest risc. Să operezi un pacient care nu a ținut regimul presupune ca pacientul să vină să suporte o anestezie generală, noi să încercăm să-l operăm și să nu reușim. Plus că dacă nu avem o expunere foarte bună, se pot întâmpla incidente intraoperatorii foarte mari, să nu vezi foarte bine și să nu ai o expunere foarte bună. Așa că nu are rost să
riscăm. Reduceți la minim riscurile ca să fie o operație cu succes. Pentru că mai avem aproape 3 minute, aș vrea să am o curiozitate și poate că și cei de acasă au această curiozitate. De ce ați ales chirurgia bariatrică și sunteți atât de pasionat? Chiar când v-am propus subiectul, când ați fost data trecută, am văzut așa o sclipire în ochi și era ceva ce vă place. Am un medic care chiar va veni miercuri la noi în emisiune și se ocupă de obezitate. Spunea când era în copilărie s-a luptat cu kilogramele. La dumneavoastră cum este?
Pot să vă zic că și eu am fost supraponderal.
Nu pot să cred. Nu mă așteptam să spuneți asta.
Nu cred că nu asta este răspunsul. Nu știu, așa a fost să fie. Așa m-a dus destinul spre chirurgia bariatrică. Dacă atunci când am ajuns în Franța, nu știam ce este chirurgia bariatrică și nu știam ce este un inel gastric, de-a lungul timpului așa sau și chiar a devenit o pasiune. Așa s-a întâmplat în traseul meu medical.
Și ca să fiți modelul pacienților, ați urmat dieta corespunzătoare și v-ați schimbat stilul de viață.
Un pic, da.
Mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns și la întrebarea aceasta, un pic mai personală.
Mai este o întrebare pe care nu știu dacă mi-a spus, nu mi-a spus-o, dar...
Răspundeți la întrebarea pe care eu nu v-am adresat-o. Adresați-vă.
Mulți întreabă riscul de a se reîngreșa după această operație.
Da, cred că v-am întrebat, dar n-am...
Într-adevăr, pacienții care nu respectă indicațiile postoperatorii și care mănâncă de poftă se pot reîngrășa după orice operație bariatrică. Nu există o operație bariatrică oricât de complexă în care pacienții să mănânce cât vrea și să nu se îngrașe. Este acceptabil după această operație o reîngrășare între 5 și 10% din greutatea minimă la care au ajuns. Adică dacă un pacient a ajuns la 60 de kilograme, este acceptată o reîngrășare între 3 și 6 kg. Peste această limită, peste această barieră, pacienții vor trebui să să-și modifice puțin stilul sau să să-și pună un semn de întrebare că ceva nu se întâmplă bine, astfel încât să nu ajungă din nou de unde au plecat. Este foarte greu să ajungi din nou la aceeași greutate. Pentru că noi rezecăm 80% din stomac, deci 20% rămân, dar stomacul este ca un balon. Dacă îl antrenezi, se poate dilata, dar este aproape imposibil să se dilate până la dimensiunile de dinainte de operație.
Da, bună remarca de final și mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că ați revenit în platoul nostru și că ne-ați ajutat să înțelegem și lucrurile acestea astăzi.
Cu mult drag!
Doamnelor și domnilor, alături de noi în această ocazie a fost dr. George Sirețeanu, medic primar, chirurgie generală, cu specializare în chirurgia obezității. Deși există tot mai multe soluții pentru a repara sănătatea noastră, prevenția e cel mai bun cadou pe care ne-l putem face. Așa că vă las urarea mea de final de emisiune, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Pe mâine la aceeași oră. La revedere!